Уважаеми представители на средствата за масова информация, благодаря за вниманието и интереса, което проявявате към буквално преди часове приключилото заседание на Изпълнителния комитет на Националния фронт за спасение на България. Актуалната политическа обстановка в страната, последната серия от, не знам как да го нарека, оставки или уволнения, по-скоро и двете, и това пагубно влияние, което такива този тип действия имат върху управлението като цяло и защо не и върху държавността. В тази ден на заседание на Националния изпълнителен комитет вчера ви представихме позицията и анализа, свързан с въпросната поредица от оставки в изминалите година и три месеца от управлението на коалиция ГЕРБ Обединени патриоти. А днес ще ви запозная с декларацията на Изпълнителния комитет. Веднага след прочитането ще ви бъде раздадена този, който желая да има като текст, и ще бъде разпратена по имейлите на всички. Декларация на Националния изпълнителен комитет на Политическа партия Национален фронт за спасение на България. На свое заседание Националният изпълнителен комитет на Политическа партия Национален фронт за спасение на България, проведено на 1, 2 и 3 септември 2018 година, уволненията на трима министри без съгласуване с коалиционните партньори и без мотиви. По този повод Националният изпълнителен комитет изразява следната позиция. Преди да станат ясни резултатите от разследването на трагичната катастрофа в Слоге, кадри, изграждани с години, се жертват с лека ръка поради криво разбрано поддържане на политически рейтинг. Това е пореден случай в разрез с договореното коалиционно споразумение и в нарушение на нормалните колегиални коалиционни отношения. Нарушена е за пореден път точка 6 от коалиционното споразумение, която предвижда, цитирам, предварително съгласуване на предлагани промени с коалиционния партньор. Свидетели сме на яростен отпор. За всички е ясно, че 10 души застанали на протест пред Министерския съвет са достатъчни за спиране на всеки законопроект, както и промени в държавния бюджет в тяхна полза. Желанието да се угоди на всеки води до неубедително управление и риск от неизпълнение на управленската програма на коалицията. Стабилността на коалиционното управление е застрашена и от непрекъснатите атаки на партньорите в коалиция Обединени патриоти. Провежда се масирана медийна кампания за оклеветяване и очерняне на Националния фронт за спасение на България, каквато не провежда дори основният ни политически опонент Движението за права и свободи. Оценяваме темповете, с които се изпълнява подписаната програма за управление, като незадоволителни. Липсва воля за извършване на необходимите уволнения зад гърба на НФСБ, липсва нормален работен диалог и в малката и в голямата коалиция. Парламентарната група на Обединени патриоти в Народното събрание се е превърнала в механичен сбор от депутатите на три партии, практически без действащо ръководство. Националният изпълнителен комитет на НФСБ не приема за нормални подобни. В тази връзка Националният изпълнителен комитет на Националния фронт за спасение на България изисква решителна промяна в начина на управление и на коалиционното взаимодействие от страна на премиера и партия ГЕРБ. Ускоряване на изпълнението на заложените в управленската програма задачи, свързани с осъществяването на реални реформи в сферата на пенсионното дело, повишаване на доходите, насърчаване на дребния и среден бизнес и реални здравето и сигурността на българските граждани, борбата с престъпността и корупцията, ефективно и достъпно здравеопазване и образование. Осъществяването на необходимите реформи да не бъде жертвано съмнително поддържане на политически рейтинг чрез показно решаване на проблеми, повдигнати в сутрешни телевизионни блокове или репортажи, или такива, поставени от Комитет на НФСБ реши. Първо, председателят на НФСБ да постави на първото заседание на политическия съвет на коалицията ГЕРБ Обединени патриоти въпросите за начина на управление, диалог и вземане на решение. Вземане на решения, в това число на кадрови промени. Второ, представителите на НФСБ в политическия съвет на коалиция Обединени патриоти да предложат чрез промяна на коалиционното споразумение. Трето, НФСБ ще гласува против оставките на Нанков, Радев и Московски. Четвърто, в случай на отхвърляне на направените по-горе предложения и продължаваш бойкот на законодателните инициативи на НФСБ, Националният изпълнителен комитет ще инициира свикване на заседание на Националния политически съвет, съгласно устава на НФСБ, на което да се обсъди въпроса за прекратяването на държавата над частните партийни интереси и декларира, че участва в настоящото управление само за да реализира своята програма и да даде своя принос в изпълнение на програмата на правителството. Без каквито да било претенции за власт, постове, материални облаги, тъй като девизът на партията в последствие възприет като девиз и на коалицията, комитет, Валери Симеонов, Валентин Касалов, Данчо Кеджев, Борис Ячев и е подкрепена от регионалните координатори на партията на решеното заседание на НФСБ. Това е което сме подготвили. Не можем да дадем срокове. Въпросите, които поставим в тази декларация са с постоянно действие. Не искаме да се промени диалога в голямата коалиция, искаме да извършим промени и в нашата коалиция Обединени патриоти. Но най-общо ще очакваме от парламентарната група на Обединени патриоти. А останалото е въпрос на диалог, който или го има, или го няма. Има диалог, има коалиция. Няма диалог, няма смисъл. Ще бъде ръководен от парламентарната група. Да.
Да.
Да сте от парламентарната група. Тук е Борис Ячев, зам-председател на парламентарната група. Ако имате въпроси, може да ви отговори, а може да ви представи нашата идея, как да бъде извършена. Сега в момента има въпрос, на който трябва да се отговори. Пред цялото уважение към вас, не. Имаше въпрос, как ще бъде...
Ще поставим пред колегите от трите партии въпроса за промяна на модела на управление на парламентарната група. Вече не говорим за оставки. Но съгласно коалиционното споразумение има възможност за реципрочно управление, т.е. колективно управление на парламентарната група и ще обсъдим с колегите от модел на управление на парламентарната група. Считаме, че той ще бъде по-ефективен, по-работен и по-резултатен. Факт е, че в рамките на близо година и няколко, работа в парламентарната група не върви добре. Инициативи законодателни и наши, и на колеги липсват заседания и не могат да бъдат обсъдени, не могат да бъде взето решение за подкрепа. И поради тази причина много от законодателните инициативи или не се внасят, или се внасят и не се разглеждат в комисия. В комисии или не получават необходимата подкрепа, включително и от нашите коалиционни партньори в малките коалиции. Затова считаме, че е крайно необходим промяна на модела на управление на парламентарната група.
място искам... На първо място искам да припомня, че Националният фронт за спасение на България е самостоятелна партия, регистрирана на 17 май 2011 година, без съдействието, съучастието нито на Бойко Борисов, нито на когото било от друг. В Националния фронт за спасение на България се подчиняват изцяло на устава. Имахме, повтарям, 3-дневно заседание и аз съм упълномощен да ви запозная с декларацията, която е приета на Националния изпълнителен комитет. Кое не е ясно в случая? С кого трябва да се съобразяваме? Руската етика е едно, а подписаното споразумение е друго. Такова изискване в подписаното политическо споразумение няма. Такова изискване. За сметка на това в член 6 от споразумението се изисква, когато се извършват кадрови промени в състава на правителството, за това да бъдат уведомявани и съгласувано да бъде извършено това. Причината за целият този сериозен разрив, който се получи напоследък. Така че, вие си направете извода за етика ли собственоръчно подписане Бойко Борисов, Цветан Цветанов и Настрим.
Публичен урок ли давате на Борисов?
Други въпроси има ли?
През 2008 година бих представил, напусти коалицията или не. Възможно ли сега да прикривате нещо, както се разбира, че имате обща тема с Барак Динери, да имате обща тема и Светла Рабаджиев, например?
А възможно ли да имаме с Барак Обама, примерно, или пък с Бен Ладен? И да съм наследил капиталите му, но мисля, че не е коректно и някак си не е, напротив, не е сериозно да се разпространяват лъжи. 2008 не е момент само. Тази сутрин и не само тази сутрин, още няколко пъти се позволи да излъже повода, да изопачи повода за моето напускане на поста председател на Общински съвет Бургас през 2009 година беше. Януари месец 2009 година. А поводът беше, че Общинския съвет в Бургас взе решение за изграждане на джамия в циганите от Меден рудник, които живеят в един незаконен малък квартал, да имали джамия. Аз се противопоставих на това като председател на Общинския съвет. Общинския съвет въпреки това взе решение да се изгради такава джамия. Причината за моето напускане 2008 година. Други въпроси. Отделно ще ви дам интервю. Дайте други въпроси. Други въпроси, да. Все пак има и други това. Например, имаме 5 законопроекта, които са особено важни и които предстои да бъдат съответно заложени в програмата на Народното събрание. Аз не мога да гадая кога председателството на Народното събрание ще заложи разглеждането на тези законопроекти, но те са изключително важни. Това е законопроекта за защита от. Знаете много добре, вдигнали се голям шум около закона за хазарта. Също очакваме в крайна сметка да получим някакъв по-бърз отговор от Европейската комисия до толкова, доколкото беше заявено, че е пратен за нотификация, в което още не сме се убедили. Но сме поискали от госпожа Караянчева да ни даде, справка за това. Така че сега екологичното законодателство. Това са законопроекти, които не са важни за Националния фронт за спасение на България, те са важни за развитието на България. За нас те са от изключителна важност. И в зависимост от това, как ще бъдат разгледани, как ще бъдат съответно обсъдени, променени, приети или неприети, Ние сме в правото си да се обърнем към политическия съвет за вземане на решение, което присъства във властта. И последно изречение, ако позволите, малко се увляках, но вярвам, че аз имам лично участие в подготовката на тези законопроекти. Те са подготвени някой как повече от месеца. За нас тези законопроекти трябва да бъдат приети и особено този, който е свързан с промяната на закона за защита от вредите от шума в околната среда. Той е законопроект абсолютно единодушно от всички министри в Министерския съвет. Гласуван и пратен в Народното събрание. На едно от последните редки заседания на политическия съвет с политическа партия ГЕРБ, господин Цветанов започна да така уклончиво да разсъждавам дали не трябва сега факт да го върнем, да го разглеждаме още един път, два пъти, три пъти. Въпреки, че това е законопроект на Министерството на патриоти. С други думи, Народното събрание почва да, в смисъл най-голямата група на Народното събрание, почва да се колебае дали да подкрепи законопроект, внесен от Министерския съвет, с подписа на министър-председателя. Ето това ме кара да бъдем на штрек и това ми пречи да ви отговоря конкретно на въпроса с някакъв срок. И сами разбирате, че тук не е въпрос за срокове, защото става въпрос за едно изключително отговорно. Ако има някакъв допълнителен въпрос, да. Кое да чакаме? Кое да чакаме? Че няма да ни бъдат приети законите, ние ще чакаме, ще стоим. Не чух. Какво ще има? Имаше и други оставки, които бяха искани, които не бяха приети в Народното събрание. Имаше оставки, за които се говореше, но не бяха внесени за разглеждане в Народното събрание. В край на краища предстои и някакво събиране на голямата коалиция. На мене ми е съобщено до вечера в 6 часа. Така че да не изпреварваме нещата. Аз лично някакви амбиции за защото виждам в това смисъла да се опитам да променя и да направя нещо, което да остане зад мен. Егоистично е така. А не за да мога да източвам някакви ресурси, икономически, а не да си напъхам цялата централа в това министерство и да ги назнача. Ако се поинтересувате, ще разберете колко назначение има Националния фронт за спасение на България. Те са най-малко от всички останали. Обичаме хора, които нямат нужните качества на държавни постове. Не е редно това. По този начин 30 години България се управлява и затова сме на това хал. За партийни назначения мога да ви кажа, че от всички назначения, които имаме, това всички са всъщност 6 заместник министри. Това имаме. Само единият от тях е член на Националния фронт за спасение на България, но не е партийна фигура, човек, който идва от бизнес. Добре, нека някой друг, ако има въпроси, защото тези могат с последващи интервюта да си правим диалог. Така. Много добре знаете, от доста време настояваме за отстраняването на министър Ангелкова, защото не е особено полезна в бранша, в който работи. Смятаме, че няма да е полезна в никой бранш. С оглед на слуховете, които се разпространяват, така мислим ние. Така че това е... Не го крият, това вие го знаете всички. Значи не може един цял сектор да се управлява в посока обслужване на определени монополни интереси. Не особено известни с почтен бизнес фирми, И така. Смятаме, че това е в ущърб на туризма. Мечта въобще. Но, това място е определено за представител на Националния фронт за спасение на България. Защо? Как? Така са се развили нещата. Така сме се разбрали при първоначалното съставяне на кабинета. Прието е. Както виждате, не съм настоявал 6 месеца, докато беше европредседателство. Не сме говорили за оставки и така нататък. Мисля, че не би било в полза на България да се иска смяна на министър. Не е това най-важното. Не, няма да ви отговоря, защото всичко зависи от това как ще се развие диалога и ще има ли диалог. Защото се страхувам, че може би диалог няма и да има. Защото сме свидетели на някакви определени така размествания, бих казал, в малката коалиция. Така, айде. Не. Хайде да ви отговоря след евентуалното заседание. Не искам да през медиите да решаваме коалиционните си отношения, особено в малката коалиция. Както виждате, избягвам да коментирам колегите си, партньорите от малката коалиция. Няма да го направя и сега. Благодаря за оценката. Значи мога... Не знам дали е редно да се прави отчет на дейността. Ако представлява интерес за останалите ви колеги, борбата с демографската криза и смятам, че там съм постигнал най-много. На първо място, отварянето на пазара на труда за сезонни работници, което стана факт след едни доста тежки заседания, в моя кабинет на няколко министерства, вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на външните работи, на икономиката и беше променена наредбата за трудовата мобилност и трудовата ми. В резултат на тези промени в законодателството, по-скоро в нормативната база, а в последствие и в закона, стана възможно това, което не беше възможно 30 години, госпожо Беновска. 30 години България не... 30 години България не даде възможност на българите от трети държави да имат достъп до България, до пазара на труда в България и оттам и до самата България. При положение, че две и... сезонни работници от Украина и Молдова, мога да ви се похваля, че тази година, 18-та година, допреди две седмици, имаме 7600 човека, които са влезли на пазара на труда в България. Второ, декември месец, 17-та година, бяха извършени промени пак в закона за трудовата миграция и мобилност, успешно прокаране в... И с тези промени в закона променихме тотално правилата за получаване на синя карта. Всички българи от трети страни или хора с български произход, независимо от къде са, получават синя карта практически само с лични документи и с един трудов договор. Така. Разбирате ли? Значи това са едни действия, които са насочени точно в посока на и на привличане на хора от българската диаспора, защото, за съжаление, демографските процеси в България са аналогични с демографските процеси в цяла Европа и най-успешното и бързо решение на демографските въпроси е привличането на хора с български произход в България. За съжаление, това е положението. Другото е деца, инвестиции в деца, гледане, детски градини, училища, образование, обличане, гледане, висше образование, в трудовия пазар, защото в момента най-тежко е положението в икономиката на България поради липса на работна ръка. Така че по този начин се решиха въпросите с демографската криза в Полша, частично до голяма степен Унгария, Чехия, И се стигна до там, че в момента хора с български происход, граждани на Унгария, на извините на Украина, хора с български происход, нашите народници българчета, отиват и предлага по-добри условия. Упорито работим, мога да ви уверя, повече от 7-8 месеца по отношение на решаване на тежките проблеми с българското гражданство, защото все още има прекалено формализъм, прекалено административно ограничение за получаване на българско гражданство от хора с български происход. За мен това е основният път за борба с демографската криза. Това беше насърчаването на семействата, които имат отговорно родителство, извършват така отговорни грижи, полагат за своите деца, които правят тяхното образование, защото знаете, че имахме няколко десетки хиляди деца необхванати, даже мисля, че над няколко... Не. Говоря, момент само, ще стигнем до 20 хиляди. А само за миналата година успяхме да привлечем 22 хиляди. Обратно в училищата, разбирате ли? И всичко това стана пак благодарение на промяна на нормативни бази, благодарение и на подкрепа на Министерския съвет и благодарение, подчертавам дебело, и на усилията на министър Вълчев, когато поздравявам, защото това е един от хората, които извършва за решаване на демографската криза. Също така, ние имаме и програма, която предстои да бъде съответно финансирана, тъй като за миналата година не искам да влизам в детайли, но не беше така насърчено предложението ми за финансиране на раждаемостта. Това сме имали диалози с министър Горанов. Надявам се тая година, ако останем на този въпрос с повишаване на раждаемостта чрез материално стимулиране. Това е тема за отделно предаване при вас, ако ме поканете. Така. Други въпроси имате ли да приключваме вече? Е, сега да ви кажа и къде. Не съм упълномощен. Аз съм дисциплиниран коалиционен партньор. Не назначавам, не оставчавам никого. Нито заплашвам, нито се моля. Мисля, че е едно нормално политическо поведение, какво трябва да имат всички политици. Акция Шум по морето, то така акция няма. Има проверка на компетентните органи, упълномощени с това. И то не е по морето ми. За София нещо да кажете. Така, значи тези проверки. Значи тези проверки, това не е акция. Подал съм. Сега, нека да... Не. Ще проверя, ще ви кажа... Подал съм. Чакай малко. Така. Значи, няма акция Шум. Има си и не проверки, които са се извършвали години наред от компетентните органи. Те са във всяка посока, както по отношение на безопасността на храните, така по отношение на спазването на трудовото законодателство и така. И включително и резиетата проверяват и за шума. Значи, тези проверки се правят доста по-активно от миналата година, откакто аз също се заангажирах от гърба си за това, което правят. Така че тази въпрос на акция Шум доведе до успех, въпреки че все още не е приет новия закон за шума, тъй като след едни така сериозни съвещания с Министерството на вътрешните работи и с Министерство на здравеопазването, си намерихме законовия начин и сега да затваряме заведения. Тази година за първ път затворихме две заведения, едното от които така се получи. Заведения до миналата година. Оказва се, че какаовия плаж, собственост на известни фигури, бивши членове и лидери на ВИС, се оказа, че и то може да бъде затворено. Без проблем. Също и в Созопо едно заведение беше затворено, поради това, че е предупредено, продължава да нарушава закона И с това показахме, че законът е по-важен от всички. Между другото, искам да ви кажа, че угоден на Валери Симеонов, това за тебе го казвам, а тези, за които има най-много сигнали. Значи, движим се по това. По това колко, какъв брой сигнали има за съответните заведения. Започваме от тези, от които има най-много оплаквания. И по този начин са определени проверките, приоритетните проверки на РЗИ заедно с полицията. Оказва се, например, че и в София имаше доста оплаквания. И аз мисля, че всички, които живеят в София, са оценили по Витушка. И даже мога да ви кажа, че проверките, които извършихме по улица Витушка, бяха по сигнал на моя коалиционен партньор Волен Сидеров. И там също въведахме ред. По Витушка няма гръмогласно звучащи. Не мога да отрека, че проверките в София протичаха в много по-нормална обстановка и при много по-пълно съдействие на собствениците и на управителите на заведения, отколкото, примерно, по морето. Въпреки че там също са по-голямата си част собствениците софиянци. Без да внасям разделение между София и провинцията, но като че ли като отидат покрай морето, нещо ми става, там всичко е разрешено. И за съжаление, това е някакъв синдром, който може би е предмет на психологическа оценка и от социолози, защото също такава промяна се извършва и с някои политици, като тият морят постоят. По-дълго време и почва да прекарат някакви работи. Така. Други въпроси имате ли? Пак ви казвам, не, това най-важното. Ние нямаме диалог в на филия да я намериш. Имаме проблем с коалицията, разбирате ли? Имаме 12 оставки. Аз, между другото, очаквах да зададете въпроси по повод на тези оставки, уволнения. За мен е това са уволнения, които са извършени. За изминалите година и 3 месеца. На вашето внимание предоставихме 12 случая на уволнени хора без причина. И не заради това, че не са си вършили работата, а са уволнени по някакви нямат нищо общо с тяхната работа. Ти да уволниш заместник министър за това, че в последния момент не тя си купила билет в бизнес класа, а протокола на министерството е купила, защото нямало други билети. Естествено, в последния момент има само скъпите билети на първите или две остават. И заради това нещо да накараш да си подаде оставката за заместник министър. Излезе там няколко човека пред министерството, айде трима от ръководство на министерството на в канала, с извинение. Е, какво е това ръководство? Това не е ли еднолично ръководство? Къде е спазването на коалиционното споразумение? Ние не казваме, че ще попречим. Ние нямаме това право по коалиционно споразумение да попречим на ГЕРБ да се сменя министрите. Но се иска предварително съгласуване. Да си кажем мнението. В крайна краища с нашите гласове в парламента ще минат или няма да минат тези промени. Ако примерно ГЕРБ си спечели, няма да имаме право на никакви претенции. Но в крайна кращата, така се развили политическите обстоятелства, ние сме в условия на коалиция, нека всички да бъдат така добри да се спазват това, което са разписали. Аз не искам нищо повече. Но това е големия въпрос, госпожице, откъде бяхте, не мога да се спомня откъде бяхте.
Мария Филева.
Филева, да. Защото ви сменихте доста медии. Големите проблеми на коалицията. Не дали Ангелкова ще остане, дали няма да остане. Не, вижте сега, това е място определено за представител правили някакви драми за това, че не е представител наш в този момент. Искал съм оставката на Ангелкова преди Европредседателството. Във времето на Европредседателството съм решил, че не е толкова съществено и че трябва да не се създава лош имидж на държавата. Както знаете, съм спрял, не съм поставил такива искания. А дали ще го поставим, зависи дали ще има диалог. Ако няма диалог, с хората това е възможно да стане. Какво да говориш? Каква оставка да искаш? Тогава се отива на точка 4. Имате ли разпечатан текст? Да ви го дам. Там пише. Добре. Много ви благодаря. На електронните почти са ви пратени вече декларациите. Много благодаря за вниманието. Всичко най-добро ви желая.